Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу каарман, бүгүн 9 декабрь күнгө ишемби, Азаттык радиосу кечки уктурууларын Бишкектен улантат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда жарым саатта биз жана дин берүүсү бар, анда ураган ислам мамлекети тобунун аскерлери кайда кетип жатат деген суроого жооп издейбиз.
Ислам государствасы мамлекети деген армия жөнөкөй кишилерден түзүлбөйт болчу. Булардын костягы армия түстү. Ирактын армиясы түстү, ураган.
Ошондой эле Кубатбек Жусубалиевдин Улакчыан кемеси тууралуу атайын чыгарылыш дугасыз.
Эргештин турмушта эки эрмеги бир кумары бар. Таты менен комуз эрмеги, көк бөрү кумары дейт автор. Жалгышымын жуутуруп шымыс отурган Улакчы айыл жеринде кез-кез болчу эрмегинен кумарынан калмак беле.
Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Санжар Эралиевден угуңуз.
Кутман, кечиңиз менен. Конго Демократиялык Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун базасына жасалган кол салуудан уюмдун бепилдик күчтөрүнүн 14 өкүлү мерт кетип 50 ашууну жараталды. Бул тууралуу уюмдун өкүлү 8 декабрда билдирди. Бул Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнө жасалган бир топ жылдардан берки эң катуу чабуул болуп калды. Бириккен Улуттар Уюмунун маалымат катчысынын орун басары Фархан Хак билдиргендей, жабыркагандардын көбү Танзания мамлекетинен болушкан. Ал ошондой эле кол салгандар коңшу Угандада отурукташкан конголук жоокерлер деген топтун жоочулары экенин жана алардын бешөө да жок кылынганын кошумчалады. Кол салуу өлкө чыгышындагы Түндүк Киву провинциясында жайгашкан Бени шаарынан 45 чакырым алыстыкта орналган Улуттар Уюмунун базасына жасалган. Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Маевка айылында өрттөн бир аял каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, тилсиз жоо 8 декабрда күндүз турак жайлардын бирине чыккан. Өрт түшкөндө башталып 4 сааттай күйгөн, 2 өрт өчүрүүчү тартылган. 130 чарчы метр үй толук күйүп кеткен. Куткаруучулар калдыктар диреттеп жатып аялдын сөөгүн табышкан. Кырсыктын себеби жана маркумдун тек жайы тууралуу азырынча маалымат бериле элек. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалим шаарын Израилдин борбору катары тааныганына нааразылык күчөп, кагылыштарда 2 адам набыт болгону кабарланууда. Палестиналыктар менен израилдиктер ортосунда тиреш болуп, жума күнү кечинде Израилдин аскерий учактары Газа тилкесине соккурганы айтылууда. Израиль тарап Газа тилкеси тараптан ракета учурулганын, андан соң учак жана танк менен жооп кайтарылганын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин 6 декабрда Ак Үйдө жарыялаган. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. Кыргызстан 8 декабрда АКШнын бул чечимине тынсыздануу билдирген. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң талулуу маселеси. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш жаатында кайрылуу жасады. Аны бүгүн президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү таратты. Кайрылууда акыркы жылдары жемкорлукка каршы күрөш Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын башкы багытына айланганы, ал улана берери белгиленет. Мамлекет башчынын билдирүүсү 9 декабрь коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жасалды. Transparency International эл аралык уюмунун 2017-жылдын башындагы баяндамасына ылайык, Кыргызстан жемкорлук боюнча 176 мамлекеттин ичинде 136 орунду ээлейт. Бишкек шаардык кеңеши коалициялык көпчүлүктү жана жаңы спикерди бекитүү үчүн 11 декабрда кезексиз жыйынга чогулат. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракциянын 45 депутаты бар. Алдын ала маалыматтарга караганда коалицияга республикада жүрттөн башка фракциялар кирмекчи. Бишкек шаардык кеңешин шайлоо 2016-жылдын 11 декабрында өткөн. Мурдагы көпчүлүк коалицияда социал демократтар, республикада жүрт жана Кыргызстан фракциялары бар болчу. Оппозицияда Өнүгүү прогресс жана Мекеним Кыргызстан фракциялары калган. Ноябрдын этегинде КСДП коалициядан чыгып, Республикада жүрт фракциясы оппозицияда калуу тууралуу чечим кабыл алышкан болчу.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. КМШ өлкөлөрүнөн болжол менен 9000 киши Сирия жана Ирактагы согуштук аракеттерге катышканы жана алардын 10% өз өлкөлөрүнө кайтып келгени айтылууда. Кыргызстанга канча согушчан кайтып келген тууралуу азырынча так маалымат жок. Бирок кээ бир эксперттер Кыргызстанга кайтпаган согушкерлер Афганистан аркылуу борбордук Азияга жана Кыргызстанга коркунуч туудурушу мүмкүн деп божомолдоду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев менен талкуулады. Чогуу уксак.
ислам мамлекет деген бул уюм даярдалып кайра убактысы келгенде чекит коюлгандай болуп калды да бул нерсечи. Сиздин оюңуз кандай, бул колдонулду бул уюм?
Ислам мамлекети бул жөнүндө көчөдөн чогуу алган кишилер эмес. Ирак убагында күчтүү мамлекеттердин бири болчу.
Ооба.
Булардын армиясы эң күчтүү болчу да. Бул ИГИЛдин Костягин ошо офицерлер. Жанагы сирийский оппозиционный армия деп жүрбөйбү? Аларда отколовшие от армии. Эгерде государствага кереги жок болсо, ошого кереги жок офицерлер все равно профессионал болгондон кийин
үйлөсүн
жолун таап кетет экен. Алар чоң акча табышты. Убагында Иракты дагы, Сирияны дагы уже билип калышкан да. Буларчы билип калышпады беле. Ошондой армия, ошондой күчтүү ислам государствасы мамлекети деген армия жөнөкөй кишилерден түзүлбөйт болчу. Булардын Костягин армия түздү. Ирактын армиясы түздү. Ураган мына Ливияда эмне болуп атат? Алар кайда кетти? Үй бүлөнү багыш керек. Алар все равно ошол билген жумушуна кетет. И кетти.
Жеңилди аягы.
Аягында мына азыр Сириядан кууп чыгылды. Ирактан кууп чыгылып атат. Алар кайка кетет? Алар кайерде азыр бесконтрольный жерлер бар дагы ошол тегеректе.
Жашаганга мүмкүн болгон
эле. Жашаганга и ошол эле көнгөн жумушун жасаганга, үй бүлөсүн бакканга, согушканга кайерде? Афганистанга кетет. Афганистан алсыз, э? Мамлекетчилиги. Мамлекетчилик только Кабулда, Жалалабадта, чоң-чоң шаарларда эле кызмат берет. Ошол жерде Американын базасы бар, ошол жерде власть бар. Калган жактын баарын талиптер кармап берет. Булар дагы уже 79 жылдан бери согушуп келаткандар да.
Профессионал согушчулар.
Алар профессионалдар. Биз кашык менен кандай мына тамак жесек, э? Алар автомат менен ошондой колдонуп калган да. 99-2000 бияка келген ошолор болчу да. Иду деген это одно крыло талибов. Жуман Амангани, он был начальником штаба всего Талибана. Начальником штаба всего Талибана был Жума. На Афганистанда согушкан, сержантом был, десантником был, грамотный. Булар бир крыло, бирок болгондо дагы күчтүү крылосун биринчисин да, алар кылга түшкөн жок, бар атышып өлдү. Духу, профессионализм буларда бар. Мен эч качан могу боевиктерди, булар жөн эле айтып атпайбы, 30-40 боевиктер келтирип. 30-40 эмес, 10-15 боевик тиги Нью-Йорктун эки башчасын талкап салды. Алар ошо бала кезинен согушуп келаткан эмелер, идущиктер болчу да.
Сиз айтпадыңызбы, Афганистандагы абал, азыркы учурдагы абал, Сириядагы, Ирактагы согушчандарды кайтып келүүсү үчүн ыңгайлуу депчи.
Ыңгайлуу.
Кыргызстанчы.
99 жылы алар айлап жылдап жашап жүргөн да. Биздин жылуусуда, Зардалыда, Хачачканда булар 30-40 эмес, жүздөп жашап жүрүшкөн.
Азыр ошондой болушу мүмкүн.
Азыр деле ким аны жок дейт. Азыр канча текшерип атышат. Бирок ошондой слабый, ар бир алсыз мамлекет ошолордун мишени болуп калат. Афганистанда дагы алар коалиция биригип алып туруп, буларды жоготобуз, согуш жарыяласа, алар кайка кетет? Тажикстанга кетет, Кыргызстанга кетет. Суудай болуп агып, кайерге мүмкүнчүлүк болсо ошол жака чыга беришет. Согуш болуп алсырап калган, же болбосо экономикасы, же болбосо мамлекетчилиги өтө начар болсо ошол жака кете беришет. Биз жака эмне алыс эмес да, Тажикстандан бизге өтүш оңой эле да.
Курал жарак көтөрүп жүргөндөр жөнүндө сүйлөп атасыз да, туурабы? Курал жарагын таштап коюп самолет менен келчү, поезд менен келчү жокпу?
Эмне үчүн жок? Мына мисалы үчүн ошол эле талиптердин же болбосо ислам государствонун ячейкалары бар экенин телевизордон көрүлүп атпайбы? Ячейкалары, литературасы, ар кандай ошол жака азгырган, вербовать эткен пункттары ачылып атпайбы? Значит, бар да. Алар самолет менен эле, официально эле келип атат, документтерди жасап алып. Кыргызстандын паспорту каякта гана жок, каяктан гана табылган жок.
Кайсынысы көбүрөөк коркунучтуу? Ачык сырттан курал жарак көтөрүп Тажикстан, Афганистан тараптан келчүлөр, же болбосо ичибизде жашап аткан?
Менин оюмча ичибизде жашап аткан коркунучтуу, потому что алар билбейбиз, көрө албайбыз. Кирип келгендерди биз көрүп турабыз, мына мынчасы кирди деп мобилизовать этип, жолдорун тосуп, согуш жарыялап бардык аракетти кылабыз. А могу ичинде жүргөндү ким көрүп атат? Ким аны байкап атат?
Пешенеси жазып койгон эмес.
Да, аны жазып койгон эмес.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Сириядан кайткан жарандарыбыз коопсуздукка таасирин тийгизеби жана куралдуу күчтөрүбүз бул коркунучка жооп бере алабы деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы жетекчиси Асанбек Алымкожоев бүгүн сурообузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. ислам мамлекеттелген ошо окшогон согушчул э согушчул уюмдардын идеологиясын жактаган идеалдык жактан аларды колдогон катмарлар сиздин оюңузча Кыргызстанда барбы жана көбөйүүдөбү?
Биринчиден биздин официальный структуралардын айтышына караганда 500-600 ашык киши уже завер болгон Сирияга кеткендер. Анан кийин кантип жок деп айтабыз? Алар бар. Алар каяктан чыгат? Эң биринчиден экономиканын начарлыгынан, үй бүлөсүн бага албагандыктан, жанагы ислам дин боюнча караңгылыктан билишпейт да. Монтип айтса, телевизордон көргөзүп атса, интернеттен вербовка кылып атса, значит ошондой экен деп биздин кыргыздар эмес тетиги Россиядагы Москвада татынакай жашаган, чынын айтканда биз анча көп эмеспиз, Европадан көп, Россиядан көп. Ал жакка киргендер миңдеп салынат.
Ошо Россиядан кеткен согушчандар жөнүндө жазылган бир отчетту окудум эле да ошол жерде. Өзгөчө Түндүк Кавказда, Чечениндан кетчүлөрдү атайын кызматтар колдоо көрсөтүп, акча берип кетирген, Россиядан чыгарганга аракет кылган деген.
Мен ага ишенбейм. Аларды ошол жерден эле камап, өзлөрү эле эмнетип коюшпайбы?
Чыксын ошол жакта жок болсун деп.
Жок, билип туруп чыгарбайт менин оюмча.
Өткөн жумада эле Тажикстан Ооганстан менен болгон чегерасын атыш болуп бекемдей баштады да ушул жакачы. Биздин кээ бир эксперттер, кээ бир пикирлер айтып атат, мисалы 99-2000 жылдагыдай Баткен окуясындагыдай кайталанса биздин мамлекет күч органдары жооп бере алабы депчи. Сиз кандай деп ойлойсуз? Деңгээлибиз кандай?
Жанагы атышып кеткендер бара турган жери жок, конечно бүт жагына кетет, и Тажикстанга да кетет, тияка да кетет, бияка да кетет деген сөз да. Конечно өз жерибизде бизге дем күч берет, биз жерди билебиз, элди билебиз, элдин колдоосу бизде, конечно биз туруп беребиз. Армия азыр күчүнө туруп атат, бирок мындай резко бир скачок болду дегенде мен алысмын. Анткени баягы материалдык квартира болуп атат, но могу күжүрмөн даярдык. Негизи 15-жылдагы бюджети ошол ордунда болсо, 16-жылды ошондой эле болсо, 17-жылды ошондой болсо эмне жакшырып кетет анда? Министерство обороны сайтын карап туруп эле бюджеттерин карап көрсөң, с учетом инфляции получается бюджет еще меньше. Значит күжүрмөн даярдыкка акча берилген жок анда. Ошентип доказывать эте алам. А дух, патриотизм өсүп атат, конечно, ишеним болуп калды. Биз мамлекетибизди өзүбүздү өзүбүз эметиш керек. Анан жанагы 99-2000 деген алдагы опыт, проигрыш болобу, жоготуулар болду. Ал андан өткөн, ошону көргөн бул опыт болуп калат да. Ошол жагынан андагы опыт бар. Туруктук берет деп ойлойм. Анткени момундай эле бир миллиондоп кирбейт да. Кирсе азыр бүт бардык жактан поддержка бар, ОДКБ бар. Азыр конечно даярдык мурдагыдан көп эсе жакшы. Анан кирип келсе анда уже армияда турат. Өзүң айткандай жанагы сырттан келип кириши мүмкүн, болушу мүмкүн, аны жокко чыгарбайм эч качан. Бирок ички коркунучтар бизде андан көбүрөөк, потому что көрбөйбүз, билбейбиз эмне кылып атканын, только болду дегенде эле билип калып.
ОДКБ реалдуу түрдө ушундай коркунучтун алдын ала алабы мисалы?
Алдын ала алат. ОДКБ мондай терроризмге каршы эмелерге каршы ачык согуш алат да. Мисалы үчүн баягы биздин арабызда тажиктер менен чек ара коркунучтар болуп, өзбектер менен чек ара коркунучтар болгондо ОДКБ эчтеме кылбайт. Ошондой эле тажиктер менен алардын договору бар, ошондой эле өзбектер менен договору бар. Биздин арабызга алар киришпейт. А эгерде террористтер келсе,
сырттан
келсе, без никаких вопросов и оказывать помощь.
Генштаб түзүлгөн бизде. Актады өзүн.
Генштабты кыргыздар ойлоп тапкан жок биринчиден. НАТО мамлекеттеринин баары генштабтын алдында иштешет да. Мына биз үлгү кылып жүргөн Турция генштаб возглавляет этет. Министерство обороны бүт жанагы элдин менен бюджет менен материалдык жактан окуу жай жагын башкарат. Эгерде биз Россиядай күчтүү мамлекет болсок, конечно ар бир министрлик күчтүү болмок. А биздин министрликтер ар бири өзүнчө өзлөрүнүн милдетин аткара албайт. Эмне үчүн дебейсиңби? Анткени техникасы жок. Мисалы үчүн вертолет только министерство обороны болсо, пограничтерде бирдеме болсо, алар вертолетти деп президентке жетип алмайынча ала албайт. Ошондой окуялар болгон да бизге ага чейин. Же ички иштер министрлигинде бир ЧП болуп калса, вертолетти алыш үчүн же болбосо момундай чоң курал жарды алыш үчүн аларда пушка деген жок, чоң техника деген жок, вертолет деген жок, алар да ала албайт. Азыр болсо ошол генштабтын буйругу менен жарым сааттын ичинде обстановка өз ага жетсе, ошонун буйругу менен вертолетуң дагы, техниканың дагы любой жакка кете берет. Бир эле министрликти эмес, бардык министрликтики. Мындай бир кол болгонго, ыкчам башкарганга генштаб бизге керек.
Урматтуу каарман, биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө жакынкы чыгыштагы согушка катышып келген жарандарыбыз коопсуздукка таасир этеби жана куралдуу күчтөрүбүз мындай коркунучка жооп бере алабы деген суроолордун үстүндө талкуу жүрдү. Анын ага Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев, экспертибиз Маметбек Мырзабаев менен катышты. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Конго Демократиялык Республикасында улуттар уюмунун базасына жасалган кол салуудан уюмдун бейпилдик күчтөрүнүн 14 өкүлү мерт кетип 50 ашууну жаракат алды. Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Маевка айылында өрттөн бир аял каза тапты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Иерусалим шаарын Израилдин борбору катары тааныганына нааразылык күчөп, кагылыштардан 2 адам наут болгону кабарланды. Бишкек шаардык кеңеши коалициялык көпчүлүктү жана жаңы спикерди бекитүү үчүн 11 декабрда кезексиз жыйынга чогулат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан балдардын саламаттыгын коргоо долбоорунун алкагында 2 ооруканага 1,187,000 долларлык жабдуулар алынып келинди. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби 9-декабрдагы кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Эми уктуруубузду аңгеме, классикалык аңгемелер тууралуу баян менен улантабыз. Кубатбек Жусубалиев кыргыз прозасындагы эң эле оригинал сүрөткерлердин бири. Окурман журту аны публицист, акын, мыкты киночу катары да жакшы билет. А бирок жазуучунун атын чыгарган, көркөм сөзгө нактардын жарпын жазган чыгармалары чакан эпикалык жанрдагы аңгеме повесттери. Бүгүн кыргыз аңгемесинин классикасына айланган айтылуу Улакчы тууралуу кенен кеп кылыны кеп кылуунун оролу келип туруу. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кубатбек Жусубалиевдин каламынан чыккан аңгеме повесттердин арасынан бири мыкты, экинчисин катардагы, дагы бирин орто зар деп айтыш кыйын. А бирок алардын арасынан Улакчы аттын кашкасындай бөлүнүп турган, бирок окуган адамдын эсинен эч качан чыкпай турган чыгарма. Аңгемедеги адамдардын аракет кыймылы, ышкы азгырыгы, оор учурдагы элетиктердин жалгыз эрмеги бир топко чейин окурмандын аң сезимин ээлеп, жөнөкөй турмуштук деталдардын артында катылган автордук ойдун тереңдигине, кыска сюжетке терең ойду батыргандыгына таң калып, көркөм сөздүн сыйкырына арып аласың. Улакчынын образын ушунчалык так даана ачып берген жазуучунун талантына таң калбай коюш кыйын. Согуштан кийинки оор жылдардагы айыл турмушунун бир үзүмү аркылуу автор пенде баласынын ышкысын нукура реалисттик чеберчиликте көрсөтүп, элеттик жашоонун катаал прозасын алдыга тартып берет. Жазуучу Улакчынын пенделик кыял жоругун, жашоо турмушун эч жасалмалабай, этнографиялык дегидей тактыкта окурмандын алдына жаят. Аңгемеде 3 Улакчы тууралуу кеп болот. Баш Улакчы Эргештин жашоо турмушу мына ушул улуттук оюнга бекем байланган. Эргештин турмушта эки эрмеги бир кумары бар. Катын менен комуз эрмеги, көк бөрү кумары дейт автор. Жалгыз шымын жуутуруп шымсыз отурган Улакчы айыл жеринде кез-кез болчу эрмегинен, кумарынан калмак беле. Үйүнүн алдындагы жолдон бакашака болуп, аттуу жүйөсүнөн карабай жабылып, улакка кетип баратышкан айылдаштарын көрүп туруп, Эргеш Улакчы токтонуп тура албайт. Кылчыл бир менен белин бууду. Баятан бери токулуу бойдон окуранып, жер чапчып турган тиштене кашкасын тамдан жетилеп чыкты да, шарт минип жөнөп кетти. Жолдон кулпуланып алармын деди. Ичине мингенде кызаңдай түшкөн жылаңач буттарын көрүп, бир ойлогондон ушинтип ойлоду. Катыны менен комузун тарынткан бойдон калтырды. Экөөнү бир заматтын ортосунда унутуп калды. Эргешти жолду ката бир гана нерсе кыжаалат кылды. Ичигинин жүнү этин сайгылап кычыштырып, мазесин кетирди. Бирар барганча, барып жеткенче картылдатып тырмантырды. Улак талаасындагы окуялар Сокур кемпирдин небересинин кабылдоосу аркылуу уланат. Сокур кемпирдин небереси Эргеш Улакчынын коңшусу, анын ийгилигине ортоктош көрмөнү. Ал эми улак ашкан кишини жандай чаап, жалынып жалбарган дагы бир ышкооз Улакчы, арып калган чал баланын таятасы. Үстүнөн буу көтөрүлгөн сүрмө топ, автордун сүрөттөөсүндөгү кайнап турган топтон Эргеш Улакчы жалгыз атаандашы Алим Сарыкты гана көрөт. Башкаларын эсепке деле албайт. Элдин мактоосу атаандашына ооп баратканын ич ачышып, Алим Сарыктан көз албайт. Таң ортосунда көөдөннөн өйдө жылаңач, жылаңбаш, кемөөч салган карышкырдай камчысын туурасынан тиштеген Алимсарыктын чамынып жүргөнүн көргөндө каны кызып барып токтоду. Кайнап турушкан экен деди. Алимсарык да түштүк кыргызга атагы чыккан улакчы болгондуктан анча-мынча мындай жыйындарда келип турган. Баланын таятасы кимге улак ачса, ошону жандай чаап, жалынып жалбарып, улакка жетсем дегенде эки көз төрт. Шамалдай чумкар ат минген чал көз азиз кемпирдин небересинин таятасы эле. Кемпири шамалдай чумкар ат, таятасы үчөө бир тамда жашашат. Бир бурчунда экөө, бир бурчунда шамалдай чумкар аңгыр. Түндөлөрү экөөнө чырактын да кереги жок. Шамалдай чумкар аңгырдын көздөрү чырактай күйөт. Чыртыйып эч ким менен сүйлөшпөйт. Көргөн баккан шамалдай күлүк чумкар ат. Үйүндө башка тиш чукурга бир нерсеси жок, кемпиринин көйнөгү да жок. Ошентип, аспеттеп баккан күлүк ат карынын эрмеги, улак болсо ышкысы. Улакты жерден эңишке каруусу жетпейт. Улак ашырып алгандыгына тоормай күлүк ат жаңгарынын эрмеги болуп калган. Топтолгон улакчылар ыкшалып топту жарган кыйкырык угулду. Ал ушу тапта бирөөнүн жоо сайгандай айкырып кыйкырганын укту. Бул кыйкырган Алимсарык эле. Алимсарык улакты жерден эңип алып, жапма басып, көк пыштысын жалга койгулаганча топтон жойлоп чыгып баратканын көрдү. Алимсарык үйдөй таранчыга тийген кыргыйдай чак-чалекей түшүрдү. Топту жарып чыккандан кийин чоң улакчылардын расмисин кылып, жыйындарылатып, айландырып бир чапты да эч кимдин кармашпаганын көрүп, көк пыштынын оозу мөрөйгө көздөй бурду. Мөрөй жалгыз долун эле. Бир гана чоң шамалдай күлүк чумкар аттын үстүнө чымчыктай конгон кичинекей кыяктай арыпчал өлүп тирилип жалынып артынан ээрчип жүрдү. Айланайын Алимсарык, балаңына айланайын Алимсарык, катыныңа айланайын Алимсарык, бир ашырып кой, деди. Алимсарык ага карап да койгон жок. Эргеш улакчы Алимсарык баланын таятасы мына ушул үчөөнүн гана ортосунда уланчу окуя ошентип сюжеттик чечилишке жакындайт. Балага кызык болуп аткан улак тартыш жанданат. Улак Алимсарыкта, аны баланын таятасы чумкур кыраты менен жандай чаап жалынып чалбарып баратат. Бала улак чабылар күндү аябай көчү. Эстерткандан бери дайыма баш аягына бери тынбай кызыгып карап отурчу көк бөрүсү. Кээ-кээде кокусунан эле ымыркай дүйнөсү сууга жалт төгүлгөн челектей бош калып, аңгырап боппош калып, таянарга тоо таппай, согушарга жоо таппай калганда эртең же бүрсүгүнү же анын аркы күнү үйрлөргө үйү жок, айрыларга алачыгы жок күндөрдүн биринде көк бөрү болот экен деген дукса, аңгырап бош калган ымыркай дүйнөсү кайрадан толуп, бака шака түшүп, таянарга тоо табылгандай, кесишерге жоо табылгандай, тезирээк таңдын атышын, тезирээк күндүн чыгышын зарыгып күттүргөн, ичинен кудуңдатып сүйүндүрүп ушунчалык бактылуу кылган, дайыранын шарындай күйүлдөгөн элдүү журттуу көк бөрү азыранын итиркейин келтирип же итиркейине тийгенге да жарабай, эл журт өлүккө үйүлгөн чымындардай же баягы биринчи кар түшөрдүн алдында мектепке кыш коотундук арчаларды ташыганы эркек окуучулар, эркек мугалимдер болушуп эшек төө минишип тоого барышканда көрүшкөн. Эргеш бөрдөйдүн айылда кара, көк, сары, кызыл, мас улакчы эргештери бар. Аңгеке түшүп арам өлүп калган жалгыз уюнун тарпын жеп тоюп алышкандыктан уча албай койдой жайылып жүрүшкөн кузгундардай көрүнүп, адамдардын бири бирине жөөлөшүп, күчтүүсү күчсүздөрүн урдура коюшуп, атигинеси урдурганына да кайыл, басмайылынын үзүлгөнүнө да кайыл, эри менен кошо ооп түшүп, аттардын туяктарынын алдына калганына да кайыл, туяктарынын алдына калса да аттар адамды тепсилешпей турганын эргештен уккан. Гү-гү, ду-ду түшүп турушкандыктарына кайдыгер гана көз учунан карап турду. Эмнеге мынча данталашышат, эмнеге умтулушат, деди. Өлүккө, деди. Анан кайра торпоктун деп өзүн өзү оңдоп тактап койду. Аздан кийин оюн кызып, улакты Алимсарык эңип алып мааранын көздөй ынтылат. Бирок аны жолдон эргеш улакчы тосуп, оюнга будоо болгон теритонун чечип таштап улакты тартат. Эргеш торпоо улакты кыпкызыл чоң торпоо экен. Эки колдоп чирине тартып, Алимсарыкты тапчылдырбай турду. Көз азиз кемпирдин небереси куанганынан жашасын деп кыйкырып тура калам деп, жалгыз долунонун башынан жерге учуп түштү. такымга баспайсыңбы? Деди ал учуп баратып. Эргеш кичинекей коңсунун кеңешин уккандай ичиңиз шарт чечип өргүттү. Улакка эки колдоп кыч качтай жабышты. Такымга басты. Алим сарык улакты алдырып жиберди. Көз азыз кемпирдин небереси учуп барып ордунан турганда улакчылар кыраан катты күлүп жатышкан эле. Ал элеңдеп эч нерсеге түшүнгөн жок. Чоң улакчылардын расмисин кылып топурлата чаап жүргөн эргешти көрдү. Артынан кубалаган эч ким жок эле. Эргеш жалгыз чаап жүрдү. Улакчылар аттарынын жанына өктөшүп, ооп жыгылып күлүп жатышты. Энеден туума эргештин жүзүнө карап, ылдый жагына карагандан коркту. Эмне болгонун түшүндү да оң жак чыканагы жерге чыканагы менен тийди. Сынып кеткендей ооруганданбы же башкаданбы ыйлап жиберди. А эргештин артынан бир гана баягы таятасы жалынып жалбарып, айланайын эргеш, катыныңан айланайын эргеш, балаңан айланайын эргеш, эргеш деп бир ашырып кой, бир ашырып кой деп кубалап жүргөнүн көргөн жок. Аңгеменин эң талуу жери ушул. Намыс, атаандаштык ортого чыкканда эргеш улакчы баарына кайыл болуп, мөрөйү үстөн болгонуна кубанып, кыраан катты түшкөн элди аралап чаап жүрөт. Мындай ишке чыныгы улакчы да гана болот. Жалгыз шымын таштап жылаңа четине, жалгыз тонун кийип кеткен улакчы кантип оюндун кызыгына арбалып, кантип тонун чечкенин өзү деле туйбаса керек. Улуу уруштан кийинки оор жашоодо элдин иш кызын козгоп, баарынын жарпын жазган эр оюнунун көркөм сүрөтүн мындан ашырып сүрөттөш кыйын го. Аны Кубатбек Жусубалиев гана кемелине келтире сүрөттөгөн. Улактын ат жандуу кыргыз турмушундагы орду мынчалык таамай таасын сүрөттөгөн чыгармалар улут адабиятында аз эле. Кубатбек Жусубалиевдин Улакчы аңгемеси алгач автордун Толубай сынчы жыйнагына кирген. Китептин редактору белгилүү жазуучу Жылкычы Жапиевдин ырасташынча аңгеме аны биринчи окуганда эле катуу таасирлентип көңүлүн кушубак кылган.
İşleştik. Anan ki bunun içinde daha bir angümeler var bolcu. Uşul kitettin içinde ulakçı degen okuganda men tünün aytayın mınday angüme koyduk koçumdan. Yani tünün aytkanda bol yanağı ulakçının ışkısı da oso yeri geçtin düğünösü büt barıdın ulak menen baylanışkanda bol kırgız angümelerin içindeki en mıktı klasik angümelerin biri bul. Bunu okugan adam bunda gün okuyarmaydı. Bu angümeni okuganda başka dünyanın görevi yok olup olup. Көз алдыга ошол улакчылар улактар гана турат, намыс турат.
Дет Жылкычы Жапиев. Улактын кызыгы Чыңгыз Айтматовдун айтылуу гүл саратында жаңдан аты чыгып келаткан жорго менен колхоз жылкысы Таныбайдын тойдогу кыргыз казак чавандестеринин оюну катары мыкты берилген. Белгилүү коомдук саясий ишмер Кемелбек Ажыралиев асыл жылкыны аспиеттеген чавандестердин бири. Улак көк бөрү тартуунун кызыгы оюн ишкысы тууралуу анын пикирин угуп көрөлү.
Тай минсе тай минип, кунан минсе кунан минип, жайдак болсо деп тартылбаган балдардай кичинексен мыкма көнө баштаган ошол улакка. Анан эр жеткенден кийин улакка түшкөн балдар эгер улак алып келе турган болсо намыс алып келди. Мына биздин баланча уруунун өткөндө баланча уруунун баласы алып кетти деле. Мына биздин жигитибиз азыркыны биздин айылдаш Мурат алып келди деп ал жанагы улакка түшүп улак алып келген кишини абдан таңазалап ошол айылдын бир белдүү кыскача айтканда ошол айылдын баатырындай көрчү да.
Кубатбек Жусубалиевдин чыгармалары социализм заманында цензуранын элегинен өтпөй кыйла жылдар чыкпай келсе, сөз эркиндиги тушунда анын чыгармаларын чыгаруу жумушу деле токтолуп калды. Жазуучунун айтылуу муздактыбалдар романынын окурманга жетиши да кыйла жылдарга созулуп, Горбачевдук кара куруу заманында жарыкка чыккан эле. Көркөм сөздү баалагандардын аракети менен ошо социализм заманында Толубай сынчы жаңы заманда жети сөз жана Конфуций китеби жарыкка чыгып, андан бери кыргыз адабиятындагы өзгөчө үндүү калемкердин чыгармаларын окурмандарга жеткирүү жумушун аркалачу азамат да азырынча көрүнө элек. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн айтылуу сөз чебери Кубатбек Жусубалиевдин Улакчы аңгемеси тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 9-декабрдагы кечки уктурлары аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерибиз Максат Акматжан уулу кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо. Айтмакчы, кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун азаттык радиосу жаңырууда. Кечинип менен азаттык наосунун кадырман угарманы 9-декабрь ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш жаатында кайрылуу жасады, аны 9-декабрда президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү таратты.
Чындыгын айтканда ошо көрүнүштөр менен иштер козголгон. Бир нече сотрудниктер өтүп, өзүбүз таап чыгарып АКСКе, МВДге бергенбиз. Тергөө иштери жүрүп атат да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкундан алыстабай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Маевка айылында өрттөн бир аял каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, тилсиз жөө 8-декабрда күндүз турак жайлардын биринен чыккан. Өрт түш ченде башталып 4 сааттай күйгөн, алоону өчүрүүгө 2 өрт өчүрүүчү унаа тартылган, 130 чарчы метр үй толук күйүп кеткен. Куткаруучулар калдыктарды иреттеп жатып аялдын сөөгүн табышкан. Кырсыктын себеби жана маркумдун тек жайы тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Москва облусунун Ременская шаарындагы соода борборунда да өрт чыгып Өзбекстандык 3 киши набыт болду, 5 адам жараат алды. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш иши козголуп, кырсыктын себеби териштирилип жатканын кабарлады. АИС деп аталган соода борборунда 8-декабрда эртең менен өрт чыккан, көз жумган жана жараат алгандардын баары Өзбекстандык мигранттар экени аныкталды. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалим шаарын Израилдин борбору катары тааныганына нааразылык күчөп, кагылыштарда 2 адам набыт болгону кабарланууда. Палестиналыктар менен израилдиктер ортосунда тиреш болуп, жума күнү кечинде Израилдин аскерий учактары Газа тилкесине соккурганы айтылууда. Израиль тарап Газа тилкеси тараптан ракета учурулганын, андан соң учак жана танк менен жооп кайтарылганын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимде Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүүшүн баштоого буйрук бергенин 6-декабрда Ак Үйдө жарыялаган. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. Кыргызстан 8-декабрда АКШнын аталган чечимине тынчсыздануу билдирген эле. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Орусияга карызын жоюу жөнүндө макулдашууга протоколду ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Тиешелүү протоколго 20-июнда Москвада мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен Орусия президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда кол коюлган. Муну менен өлкөнүн Орусияга $240 миллион карызы жоюлары айтылган. Протоколду Жогорку Кеңеш 2-ноябрда жактырган болчу. 8-декабрда камакка алынган Михаил Саакашвили мөөнөсүз ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу журналисттерге анын адвокаты Руслан Чернолуцкий билдирип, Саакашвили камакта отуруп жолдогон катты жарыялады. Анда жарандарга жекшемби күнү Украина президентине импичмент жарыялоо талабы менен акцияга чыгууга чакырык жасалган. Расмий маалыматка караганда, Саакашвилинин баш коргоо чарасын кароо боюнча сотко даярдалып жаткан документте электрондук кишен менен аны үй камагына чыгаруу сунушталган. Баш коргоо чарасы боюнча чечим 3 суткада чыгышы керек. Саакашвили кылмыш кылууга аракеттенген адамдардын тобу менен кылмыштуу иштерге атайлап катышкан, кылмыштуу уюмга жардам берген жана анын кылмыш иштерин жашырган деп айыпталып жатат. Грузиянын мурдагы президенти азыр Украинада жаңы күчтөрдүн руху деген саясий партияга жетекчилик кылат. Президент Петр Порошенко 2015-жылы Саакашвилини Одесса облусунун губернатору кылып дайындаганда ага украин жарандыгын берип, бирок өзүнө каршы чыккандан кийин быйыл жарандыктан ажыратып салган болчу. Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубакы Жалиловдун жубайы Гүлнур Жалиловага байланышы бар деп айыпталган билдирүүнүн чоо жайын милиция иликтейт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов кабарлап, териштирүү жүргүзүү пландалып жатканын айтты. Дин ишмер Чубак Жалиловдун жубайы Гүлнур Жалилова жардам сурап сезим кризистик борборуна кайрылганы, өзүн жана балдарын жолдошунун зомбулугунан коргоо тууралуу маалымат интернетке 8-декабрда тараган. Кат анын өз колу менен жазылганбы же атайын уюштурулганбы азырынча бышыкталган жок. Сезим кризистик борбору бул боюнча кайрылуу жасап, арыз жөнүндө журналисттерге да күч органдарына да эч кандай маалымат берилбегенин, тарап кеткен катка борбордун тиешеси жоктугун билдирди. Анда сезимге кайрылгандардын аты жөнү дайыма сыр сактылары, коомчулукка жарыяланбай турганы белгиленет. Чубак Жалилов жана жубайы менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Экс-муфтий ноябрдын соңунда экинчи аял алган тууралуу билдирген. Мындан кийин жогорку кеңештеги айрым депутат аялдар анын айткандарын текшерип, укуктук баа берүүнү талап кылышкан. Кылымшам укук коргоо борбору экс-муфтийдин аракетин мыйзам бузуу деп прокуратурага кайрылган. Бишкек шаардык милициясы дин ишмерди суракка алганы тууралуу расмий кабарланган. Анда Чубак Жалилов биринчи аялы расмий, экинчиси сүйүктүүсү экенин билдиргени маалымдалган эле.
Рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 10-декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаат, жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз -1-6. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз -2-3. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -2-3. Нарын облусунда түнкүсүн -12-17, күндүз -1-6 градус суук болот. Башкала Бишкекте мезгил менен кар жаат, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -3-5, күндүз -1-3 градус нөлдөн төмөн.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш жаатында кайрылуу жасады. Аны 9-декабрда президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү таратты. Кайрылууда акыркы жылдары жемкорлукка каршы күрөш Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын башкы багытына айланганы, ал мындан ары да улана берери белгиленет. Мамлекет башчынын билдирүүсү бүгүн 9-декабрь коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жасалды. Теманы Эленора Бешенбек кызы улантат.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча жыйында каржы министри Адылбек Асмалиев баяндама жасады. Ал негизинен аталган мекемедеги паракорчулукту тыюу багытында бюджет кодекси кабыл алынганына жана тендерлерге байланыштуу дооматтарды азайтууга басым жасалганын айтып берди.
Бюджет кодекс кабыл алынды. Биринчи жолу Кыргызстанда бюджетти түзүү, бюджетти аткаруу баардык процесстери бир нормативдик укуктук актка жазылды да. Экинчи эң көйгөйлүү маселелердин бири бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик сатып алуулар боюнча дагы бүгүнкүндө ушул мамлекеттик сатып алуулар баардыгы электрондук тартипте жүрөт. Көп маселе, көп суроолордо пайда болду. Анын бирден бир пайда болгон себеби мурда анчалык ачык айкындыгы жок болчу да. Көпчүлүк ушу тендерлер билинбей эле өтүп кеткен болсо, эми азыр баардык ар бир тендер билинип турат да, ким утту.
Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу бажы кызматында 8 коррупциялык тобокелдик бар деп аныктаган жана атайын иш чараларды бекитип берген. Аталган кызматтын төрагасы Азамат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, пландын тегинен көбү аткарылды. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен биргелешип иштеп жатат деп ишендирди.
Бир жака доомат көп эме атат, бирок азыр өкмөт чогуу иш алып барып атабыз ошо коррупцияны кыскартууга. Биздин системадан собираемость платежей информационный система бар да, ошого жаңы жана мониторинг система программаларын чыгарып эме атабыз ошо ежесуточно еженедельный мониторинг киргизип ошо караганга. Андан тышкары анкетирование бар, ошону опрос, ошону дагы азыр тыкыр каап маалыматтарды иштеп эме атабыз да комплекстүү түрдө. Чындыгын айтканда ошо көрүнүштөр менен иштер козголгон. Бир нече сотрудниктер өтөт, өзүбүз таап чыгарып АКСга, МВДга бергенбиз. Тергөө иштери жүрүп атат да.
Коопсуздук кеңештин маалыматы боюнча соңку 6 жылдын ичинде коррупция боюнча 6000 ашуун факт катталды. Мамлекеттин казынасына 8,5 миллиард сом кайтарылды. Коопсуздук кеңештин катчысы Алмазбек Курманалиев коррупцияга каршы күрөштөгү эң башкы жетишкендик деп бардык институттардын алгоолошуп иштешин атады.
Вот почему говорит проблема реализации тех или иных антикоррупционных мероприятий.
Бул же тегил коррупцияга каршы чараны ишке ашыруудагы негизги проблемалардын бири мамлекеттик органдардын өз ара макулдашуусу болчу. Мисалы көзөмөлдөөчү орган аныктачу, өкмөт экономикалык жактан натыйжалуулугун карачу, биз болсо чараларды иштеп чыгуу менен алектенчүбүз. Азыр мындай маселе дээрлик жок. Азыр бардык институттардын чогуу иштеши бир жолго салынып калды. Мурун биз кандайдыр бир иш-чара иштеп чыксак, аны коомго алып чыгып, коом ыраазы болуп, ошону менен эле ал унутулуп калчу. Азыр андай эмес. Башкача айтканда, мамлекеттик органдар кайсы бир чараларды ойлоп чыгарбайт, ылдыйдан өйдөгө чыгат. Биз проблемаларды анализдеп, ошол проблемаларга жараша коррупцияга каршы чараларды иштеп чыгабыз.
Соответственно, исходя из этой проблемы, вырабатываем антикоррупционные меры.
Кыргызстанда жыл сайын коррупция боюнча 100 кылмыш иш козголуп, 100 кызмат адамдарына айып тагылганы менен, алардын 4 гана пайызы элинен ажыратылып соттолору маалым. Эксперт Марсариевдин пикиринде коррупция менен күрөш азырынча жемишин бере элек.
Коррупцияны жеңди деп айта албайм. Коррупция системный характерде, ошон үчүн азыркыга чейин жеңе элек. Громкий резонанстык иштер болгону менен перелом боло элек да. Коррупция дүйнөдө да таптакыр жоюлбайт, бирок коррупция менен күрөшкөндө ситуацияны оңдосо болот. Мен ойлойм, перелом боло элек.
Бизнес ассоциациялар альянсынын башчысы Улуу Кыдырбаев болсо, турмуш тиричиликтеги паракорчулук көкөйгө тийгенин айтты.
Жыйынтыкта бул ар бир адам өзү сезиш керек да. Жараныбыз мындай чындыгында ар бир жерде справка алыш үчүн акча сурабайт, же жолдо тийгай токтотсо акча сурабайт деп, же баланы мектепке берсем акча сурабайт деп, бул баары сезиш керек. Тилекке каршы мындай окуялар дагы эле болуп атат. Бытовой коррупция аябай көп болуп атат.
2013 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев бийликтеги саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыкка кол койгон болчу. Кыргызстанда соңку 6 жылда коррупцияга каршы күрөштүн алгачкы этабы уурулар түрмөдө отурушу керек деген уран менен өткөн. Андан кийинки баскычында негизги милдет саясий коррупциянын себептерин жоюу болгон. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков болсо, эң эле укук коргоо, көзөмөл жүргүзүү жана сот органдарынын кызматкерлерин колу туткактардан тазалоону, алардын кирешесин ачыкка чыгаруу чараларын киргизүүнү убада кылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Окуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби 9 декабрдагы кечки эфири Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угас. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Маевка айылында чыккан өрттөн бир аял каза тапты. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалим шаарын Израилдин борбору катары тааныганына нааразылык күчөп, кагылыштарда 2 адам наут болгону кабарланды. Москва облусунун Раменская шаарында соода борборунда өрт чыгып, өзбекстандык 3 киши наут кетти. 8 декабрда камакка алынган Михаил Саакашвили мөөнөтсүз ачкачылык жарыялады. Ушул жана башка дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар улам жаңыланып жатат. Ал үчүн биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз болот. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Орус тилинде жаңылыктарды жана макалаларды окууңуз келсе, Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына да баш багып туруңуз. Ошондой эле сайтыбызда кызыктуу видео баяндар, сүрөт баяндамалар да бар. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коректе, Евразия сыяктуу ЛТР телеканалынан чыгып жаткан баардык теледолбоорлордун архивинде таба аласыз. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Өзбекстанда өлкө тарыхында биринчи жолу соттолгон 2700 кишиге ырайым берүү тууралуу буйрукка кол коюлду. Президент Нурсултан Назарбаев болсо казак компанияларынан чет мамлекеттеги акчаларын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Тажик ооган чек арасында оогандык аткерчилер менен кармашта тажик офицери окко учту. Казакстанда Орусиянын бир нече каналдары ушул айдан тарта көргөзүлбөй калышы мүмкүн. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Конституциянын 25 жылдыгынын урматына соттолгон 2700 кишиге ырайым берүү буйругуна кол койду. Маалыматтарга караганда, мындай чечим өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынды. Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган, оңолуу жолуна түшкөн 950 көп киши бошотулат. Кээ бирлердин жазасы жумшартылат, дагы бирөөлөрдө болсо соттолгондугу толугу менен алынып салмакчы. 29 сентябрда президент тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, соттук практикада мүчүлүштүктөр жок эмес деп моюнга алган. Мисалы, жасалган кылмышка караганда чегерилген жаза өтө катаң болгон, жазаны жумшартуучу жагдайлар эске алынбаган учурлар көп кездешери айтылган. 7 декабрда Конституция күнүнө арналган салтанатта сүйлөп жатып, Мирзиёев сотторду адилетсиздик көп жолугаарын кайталады.
Мен өзім білемін адалатсыздық қанша сотларда. Төртте баласы бар, үште баласы
бар. Төрт-үш баласы бар, бір бече араял, оқат қылып. Тіршілік үшін шекарадан 50 миллион бұл, 11 миллион бұл тавар алып өтсе, 8 жылға қамау отырушы. Мұндан кім пайда табады?
Мұндан манфаатта.
Мамлекет башчының буйругу менен башкы прокурор жетектеген атайын комиссия жана жумушчу топ түзүлгөн. Алар соттолуп, жазасын түрмөдө өтөп жаткан адамдардын жеке иштери менен таанышып чыгышты. Айыпкерге ырайымды Өзбекстанда президент кана бере алат. Журналист Алишер Сыдыков сот, прокуратура тармактарында чындап эле проблемалар көп экенин айтат.
Конечно, это одна из самых очевидных проблем Каримовского периода.
Албетте бул Каримов доорундагы эң чоң көйгөй болчу. Репрессия система, прокуратура, сот системасынын бюрократиясынан өтчү да. Маселе мындан дагы кеңири. Андан тышкары Мирзоевдин ошол кездеги башкы прокурор менен жеке кастыгы бар болчу. Ар бир жолу сүйлөгөн сайын ал сот иштери канчалык мыйзамдуулар менен коштолгондугун баса белгилеп келе жатат. Райымдердин дагы диний жүйөдөн улам айыпталган адамдары күтүшүүдө. Ошондой канча киши азат кылынарын дагы деле билбейбиз.
Этого мы еще точно не знаем, сколько человек будет освобождено.
Буга чейин Өзбекстанда дээрлик жыл сайын көз карандысыздык же конституция күнүн утурлай мунапыс жарыяланып келчү. Мунапыска адатта аялдар, 60 жаштан ашкан эркектер, оор кылмыш жасабагандар илинчү.
Мунапыс менен айыпты кечүүнүн чоң айырмасы бар. Мунапыс белгилүү бир категориядагы адамдарга жалпы жарыяланат. Ал жерде да коррупция болуп кеткен. Кимди чыгарыш керек экенин төмөнкү чиновниктер өздөрү чечип келишкен. Көп оюндар жүрүшкөн.
Шайман кылган адамды топуш кыйын болгон.
Өткөн жылы Өзбекстанда 14 журналист, саясий партиялардын активисттери жана укук коргоочулар бошотулган. Human Rights Watch эле укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча, өлкө түрмөлөрүндө ушул тапта дагы 12 укук коргоочу жана бийликти сындаган журналисттер кала берүүдө. Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак компанияларынан чет мамлекеттеги акчаларын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Ал казак ишкерлерине таандык миллиарддаган доллар өлкө сыртында сакталарын, дүйнөдө санкциялар күчөп турганда ал каражаттан кол жууп калуу коркунучу бар экенин эскертти. Эксперттер акчаны кайтарууга өлкөдө шарт барбы деп суроо салышууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Назарбаев Астанада 6 декабрда өткөн жалпы улуттук телекөпүрөдө акчасын чет өлкөдө сактаган казак компанияларга катуу эскертүү жасады. Ал 18 казакстандык ишкананын 12,5 миллиард доллардай акчасы чет мамлекетте экенин айтып, аларды артка алып келүүнү талап кылды. Эл башы сырттагы акчалар Казакстанга кайтса, өлкө экономикасына жөлөк болорун, антпесе казак ишкерлери акчасынан кол жууп калышы мүмкүндүгүн айтты.
Три легализация было.
Акчаларыңардан айрыласыңар. Өзүңөр сезип жатсаңар керек. Санкциялар согушу күчөп турат. Мындай шартта сиздерге эч ким көмөктөшө албайт. Акчаны Казакстанга кайтарып, бул жактан колдонгула. Кандай кепилдик керек? Мен тиешелүү мыйзамдарды да, жардыктарды да чыгарып берем. Андай кылбасаңар, анда биз кылабыз. Таарыныч болбосун.
Не обижайтесь только. Я говорил тогда еще.
Назарбаев кошумчалагандай, Теңиз Шевролл компаниясынын 4,5 миллиард доллары, Казмунайгаз улуттук компаниясынын 3 миллиард, Азия газ куруу ишканасынын 1 миллиард доллары чет өлкөдө сакталып турат. Аталган компаниялар бул боюнча маалымат бере элек. Кантсе да казак лидери өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаевке бул акчаларды Казакстанга кайтаруу үчүн мыйзам долбоорлорун даярдап баштоону тапшырды. Казакстан буга чейин кеминде 2 жолу 2001-2014 жылдары көмүскө капиталды мыйзамдаштыруучу мунапыс жарыялаган. Бул демилге да чет өлкөдөгү банктардан казактарга тиешелүү каражатты өлкөгө кайтарууну көздөгөн. Бирок президенттин дагы бир жолу казак компанияларына кайрылып жатканы иш ойдогудай жүрбөй жатканын билдирбейби? Алматыдагы көз карандысы саясатчы Амиржан Косанов өлкөнүн каржы жана сот системасына ишенбөөчүлүк акчаны чет жакта сактоого түрткү берип жатканын, анын үстүнө казак аткаминелери да буга кызыктар эместигин айтат.
Бизде сол өкмөттө жүргөн адамдардын, осы президент айткан каулуну дайындайтын адамдардын көбүсү сондай компаниялардын, сондай бизнестин ээси, акционери. Тек гана оппозиция немесе саясатпен араласып жүргөн күчтөр гана эмес, мына каржылык топторда бизнести күтүүлү. Бул жалпы өзү транзиттик кезең калай болот? Назарбаевдин ордуна ким келет? Эртең бийлик арасында кланаралык ушығып кетіп, біреудің бизнесіне қол сұға ма, соның ішіндегі жеке акционер, немесе шетел акционері өз үлесінен айырылып қала ма деген қауіп бар деп ойлаймын. Осы қауіптерді жою керек, сол кезде ақшаның өзі Қазақстан қайтып келеді.
Назарбаевтың индустрия күніне арналған телекөпірісіне аның күйеу баласы, Атамекен ұлттық ішкерлер палатасының басшысы Тимур Кулебаев та қатысты. Forbes журналы аның байлығын 2,1 миллиард доллар деп бағалаған. 2016 жылдың май айында ашыққа шыққан Панама барақтары атты документтерде Назарбаевтың немересі Нұрали Алиев офшорда компаниялары бар бай адам қатары сипатталған. Өткен айда иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму ачыкка чыгарган бейиш барактары деп аталган документтерде офшор менен байланышы бар бир нече казакстандыктын аты аталган. Маселен, Казакстандын коргоонуу жана аэрокосмос өнөр жай министри Бейбит Атамкулов менен Казмунайгаз улуттук компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Сауат Минбаев офшордук түзүмдөр менен байланышта жана салык төлөбөй жүрөт деген маалыматтар тараган. Аталган адамдар бул дооматтарды четке кагышкан болчу. Эми Назарбаевтин эскертүүсүнөн кийин чет жактагы каражат Казакстанга кайтар бекен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Азаттык радиосун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Апта башында Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстан менен чектеш районго кошумча аскерлерин жөнөткөн. 2 декабрга караган түнү оогандык аткезчилер менен кармашта тажик офицери окко учкан, 4 чек арачы жарадар болгон эле. Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматы боюнча өлкөнүн мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстан менен чектеш Шамсуддин Шохин районунда Тажикстан аймагынан чыгып кетүүгө үлгүрбөгөн аткезчилерди издөө операциясын жүргүзүп жатат. Анын алдында тышкы иштер министрлиги ооган бийликтерине нааразылык нотасын жөнөткөн. Расмий Душанбе 2 декабрга караган түнү чек арада болгон куралдуу окуяны жакшылап териштирүүнү талап кылды. Нотада айтылганына караганда 2 декабрда кечки саат 7 чамасында оогандык куралчан 12 аткезчи Тажикстанды мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өткөндө тажик чек арачылары алардын жолун тороого аракеттенип ортодо ок атышуу тутанган. Ошондон кийин айрымдары Ооганстан тарапка кайра качышкан. Чек араны бузгандар Тахор провинциясынын жашоочулары болчу деп айтылат министрликтин нотасында. Кармашта Шураобот чек ара отрядынын командири Хайриддин Ахтамов окко учту. 4 аскер жарадар болду. Тажик тышкы мекемеси ооган бийликтери күнөөлүүлөрдү кармоого, чек араны кайтарууну күчөтүүгө жана мындай окуялардын алдын алууга аракет көрүшөт деп ишенерин билдирди. Ооганстандын Тахор провинциясынын полиция башчысы Саид Каромат күнөөкөрлөрдү табууга аракеттенип жатышканын айтты.
Полиция күчтөрү, жеке мен өзүм бул окуяга өкүнүчүбүздү билдиребиз. Биз ошол адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча атайын операция баштадык. Акыркы маалыматыбыз боюнча алар Шахри Бузург деген жерде жашырынышууда.
Коопсуздук комитети кармаш учурунда 3 аткезчи жок кылынганын, аткылашуу болгон жерде 4 даана Калашников автоматы жана 33 килограмм наркозат табылганын маалымдады. Өткөн айда Ооганстан расмий адамдары тажик чек арачылары нарко аткезчилигине каршы күрөшкө жамынып алып, карапайым оогандарды өлтүрүп жатышат деп айыпташкан эле. 9 ноябрда Пажвок агенттигине чыккан макалада Ооганстан чек ара аскерлеринин колбашчысы Мухаммад Амон Насим жана Бадахшан аймактык кеңешинин мүчөсү Толибидин Кодири тажик чек арачылары өз бийлигинен медаль, сыйлык алуу үчүн жайкын оогандарды атуудан баш тартышпайт деп жазышкан. Тажикстан бийлиги макалада айтылгандарды карандай калп деп атаган жана эки өлкө калкы ортосунда кастыкка алып келүүдө деп билдирген. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин карамагына кирген чек ара аскерлеринин маалымат катчысы Мухаммад Улукходжаевдин айтымында ал макала 6-7 ноябрь күндөрү чек ара тилкесинде ооган аткезчилерин тажик чек арачылары байкап калып, аларга ок чыгаргандан кийин жарык көргөн. Тажикстан чек ара кызматы мурдагы кызматкери отставкадагы майор Абдушафи Тоджев адатта аткезчилер ачык кармашка барышпайт дейт.
Мен мындай учурду биринчи жолу көрүп жатам. Нарко аткезчилер адатта офицер аскерлерге ок ачышпайт, ачык куралдуу жолго барышпайт. Ээз жашырып акырын артка качууга аракеттенишет. Себеби экинчи алжар менен баңги заттарды ташый албай калышат. Менимче жаңы тенденция байкалып жаткандай, аткезчилер мурункудай тынч эмес, агрессивдүү боло баштаган өңдөнөт.
Таджикстан менен Ооганстандын чек арасынын жалпы узундугу 1400 километрди түзөт. Анын көпчүлүк бөлүгү алыскы тоолуу чөлкөмдөр аркылуу өтөт. Аймак Ооган апийими Борбор Азия аркылуу Орусия, андан ары Европага ташылган түндүк маршрутунун таманында жайгашкан. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Ушул айдан тарта Казакстанда Орусиянын НТВ Мир, РТР Планета, Россия 24 жана Россия Культура каналдары көрсөтүлбөй калышы мүмкүн. Буга ал каналдардын жетекчилиги Казакстандын аймагында көрсөтүлчү программаларынын баасын көтөргөнү себеп болууда. Орусиялык каналдарды казак көрүүчүлөрүнө сунуштаган Казак Телеком улуттук байланыш операторы бул тууралуу 7 декабрда билдирди. Элиза Кененбаева окуянын чоо жайына токтолот.
НТВ Мир, РТР Планета, Россия 24 жана Россия Культура каналдары Орусиянын өзүндө жалпыга жеткиликтүү каналдардын тизмесине кирип, калкка аксыз көрсөтүлөт. Анткени менен бир катар мурдагы советтик өлкөлөр, анын ичинде Казакстанда көрүүчүлөр акы төлөшү абзел. Ушул айдан тарта каналдардын жетекчилиги аталган акы көтөрүлөрүн маалымдашкан. Мындан улам сөз болуп жаткан каналдарды Казакстанда көрсөтүүгө, башкача айтканда ретрансляцияга укук алган Казак Телеком улуттук байланыш оператору мындай чара көрүүчүлөрдүн капчыгына күч келтирет деп эскертүүдө. Ошол себептен бул каналдарды Казакстан аймагында көрсөтүүнү токтотуу чечимин кабыл алган. Казакстандын информация жана коммуникация министри Даурен Абаев учурда бул боюнча тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады.
Сейчас переговорный процесс по этому поводу идет.
Азыр бул боюнча сүйлөшүү процесси уланууда. Телеканалдар менен байланыш операторунун ортосунда түшүнбөзүктөр болуп жатат. Орусиялык телеканалдар Казакстандын аймагында өз программаларын көрсөтүү акысынын баасын көтөрүп жатат. Мен билгенден НТВ жана Россия телеканалдарына байланыштуу маселе чыгып жатат.
Казакстандагы укуктук медиа борбор уюмунун сурамжылоосуна ылайык, казакстандык телекөрүүчүлөр атамекендик телеканалдарда көрсөтүлүп жаткан контентке ичи чыкпагандыктан орусиялык каналдарга артыкчылык беришет. Бул тууралуу уюмдун юристи Гүлмира Биржанова буларды айтты.
Бир нече жыл мурда биздин уюм калк арасында сурамжылоо өткөрүп, кайсы каналдарды көрөсүңөр деген суроо узаткан. Тилекке каршы биринчи орунга Орусиянын каналдары, тактап айтканда биринчи канал чыккан. Анткени биздин каналдар атаандаштыкка туруштук бере албайт.
Эки жыл мурда Казакстанда телерадио көрсөтүүлөр тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, аларга ылайык акы төлөнгөн каналдарда жарнамага тыюу салуу каралган. Парламентте бул мыйзам кабыл алынып жатканда менчик байланыш операторлору орус каналдары казак рыногунан кетип калабы деп кооптонушкан, бирок андай болгон жок. Укуктук медиа борбор уюмунун юристи Гүлмира Биржанованын айтымында Орусия өз каналдары аркылуу пропагандасын жайылтып келет.
Бул каналдарда жек көрүүчүлүк тили пропагандалат. Биз өз тренингтерибизде бул каналдардын жаңылыктар чыгарылыштарын колдонуп, мындай кылбаш керек деген мисал катары келтиребиз.
Распространение языка ненависти на телеканале Россия.
Ал эми Кыргызстан Орусиянын ОРТ каналына ретрансляциялоо үчүн жылына 50 миллион сом төлөйт деген маалымат бир нече жыл мурда депутаттар арасында бир топ нааразычылыкты жараткан. Ошол эле учурда ВКТРК холдингине таандык РТР Планета, РТР 24 жана РТР Культура өлкөгө 96 миллион сом төлөөрү айтылган. Орусиянын биринчи канал дүйнөлүк жели жана РТР Планета телеканалдары Кыргызстанда Орусия менен биргелешип, жармакташып түзүлгөн ишканалар аркылуу көрсөтүлөт. Биринчи канал дүйнөлүк жели телеканалынын берүүлөрүнө биринчи канал Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коому жооп берет. Бул ишкана 2007 жылы түзүлгөн жана үлүшүнүн тегинен көбүнө коомдук телерадио корпорация ээлик кылат. Ал эми РТР Планета каналынын берүүлөрүн таратуу укугу телерадио берүүлөрдүн радиотехникалык борбору деген ишканага таандык. 2016 жылдын башында Орусиянын ОРТ жана Россия РТР телеканалдарына Кыргызстандын аймагында жергиликтүү мыйзамдарга баш ийбей турган өзгөчө макам берүү сунушталган. Демилгенин автору Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ОРТ жана РТР каналдарын ретрансляциялоо мүмкүнчүлүгү Орусия тарабынан акысыз берилип жатканын айтып, бул артыкчылыкты колдон чыгарбоо керектигин белгилеген. Мындай келишимдин долбоору жарыяланар замат коомдо кызуу талаш талкуу жаралып, сунуш парламентте каралбай калган. Элиза Кенен Баева, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн аны Айнура Жекшегиз алып барды. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, эфирден жаңырып жаткан бардык макала, баяндар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Сайтыбыздан ошондой эле кызыктуу видеолорду, аудиолорду да тапсаңыз болот. Ыңгайсыз суроолор Данисте биз жана Дүйнө Азаттык Плюс Каректе Евразия теле долбоорлорунда таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылып койсоңуз болот. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram'дан бизге Азаттык медиа же Азаттык уналгысы деп байланышып, макала баяндарга пикир калтыра аласыз. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-декабрь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мен режиссер Максат Ахматжан уулу. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын.